Takže dnes sa budeme zamýšľať nad tým, čo to znamená, že Pán Boh je večný. A možno taká prvá otázka na vás je, že ako si vy predstavujete večnosť? Čo to je pre vás, keď niekto povie, že večnosť? Niečo, čo nikdy nekončí? Nedá sa to predstaviť? Ján 17.3, to neviem, čo je, musíš to ujasniť trochu, to akože veľmi zaujímavá predstava, že večnosť, Ján 17.3,
ne, ako... To je ten život, aby poznali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslali Ježiša Krista, poznávanie Boha.
Takže večný život ako nekončiace poznávanie Boha. No, ja sa priznám, ja som vyrastol v zhromaždení, takže téma večnosti sa pomerne rýchlo ku mne dostala. Moja prvá predstava večnosti bola, že to bude strašné. To bude jedno nekonečné zhromaždenie. Tak som úplne nechápal, že prečo sa na to tí ľudia tak nejak tešia, pretože ja som sa na to nejak moc netešil. A neviem, že keby vám niekto dal takúto predstavu večnosti, že predstav si, bude to úžasné, jedno nekončiace zhromaždenie, navždy, hej? Tak čo by to vo vás vyvolalo?
Predstav si, že si to budeš užívať.
No a to je, áno, ďakujem za pripomienku, toto Jany hovorí, že predstav si, že si to budeš užívať. Svojím spôsobom možno, ako keby je to taká otázka, čo sa nám vracia ako bumerang, že ak by to teda naozaj bola pravda, že tá večnosť, že to by malo byť jedno také nekončiace zhromaždenie, ale my keď si to predstavíme, tak nám naskočí husia koža, tak potom je otázka, či niečo nie je v neporiadku s našimi zhromaždeniami. Pretože ja si myslím, že je to jeden ako zo správnych pohľadov na to, ako to vlastne bude vyzerať, ale ak nám pritom naozaj behám raz po chrbte, tak otázka je, či naše zhromaždenia vyzerajú tak, ako by vyzerať mali. A či vôbec sa sem tešíme? A ak sa sem tešíme, prečo sa sem tešíme? Takže ja by som bol rád, aby to bolo tak, ako Jany hovorí, aby naše stretnutia, ktoré sú stretnutia nás navzájom a zároveň naše stretnutia s Pánom Bohom, naozaj boli niečo, na čo sa tešíme, kam chodíme radi a chceme tam radi byť, pretože vnímame ako keby v čom to je dobré. Tak od tohto takého začiatku prakticko vystrašujúceho skúsme sa teraz pozrieť na to, že čo nám o večnosti hovorí Biblia. A hlavne, ako keby, ak sa chceme rozprávať o tom, že Pán Boh je večný. Tak svojím spôsobom to môžeme poňať ako taký jeden veľký príbeh. Biblia svojím spôsobom je jeden veľký príbeh, taký ako dosť zložitý. Povedal by som, že Hra o tróny je šuvix, hej, v porovnaní s tým, čo my si vieme v Biblii všetko prečítať. Ten príbeh je oveľa dlhší. Bolo tam tiež všeličo sa tam dialo, sa hľadí zo strany tých ľudí. Ale v tom príbehu podľa Biblie je jedna hlavná postava a tou hlavnou postavou je samotný Boh. No, ak sa pozrieme na začiatok toho príbehu do knihy Genesis, úplne na začiatok, prvá kapitola, prvý verš, tak tam sú takéto slova. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil svetlo od tmy. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bol ráno, prvý deň. Takto začína ten príbeh. My tam ešte nie sme v tom príbehu, ale jedna vec je zrejmá, že Pán Boh tu bol skôr než všetko ostatné. A tak jedna tá stránka toho, čo to znamená, že Pán Boh je večný, je, že tu bol skôr, než všetko začalo. Ak sa vôbec dá hovoriť o skôr, lebo v našom jazyku slovo skôr sa viaže na čas. A tu ešte ani len čas nie je. Zatiaľ je tu len niečo stvorené, ešte dokonca by sa dalo povedať, že keď Pán Boh niečo stvoril, tak ešte ani čas nebol, pretože až na konci toho prvého dňa, 5. verš hovorí, že nazval Boh svetlo dňom a tmu nazval nocou, bol večer, bolo ráno, prvý deň a tam už vnímame nejaké plynutie času. Ale nejaké veci sa diali ako keby predtým, než vôbec čas začal plynúť. A tu máme obrovský problém. Niekto z vás povedal, že tá večnosť je vlastne nepredstaviteľná. A to je jedna veľká pravda, hlavne pre nás ľudí, pretože my sme tvory, ktoré sú zakotvené v čase. My nedokážeme žiť mimo času. Nikto z nás nežil mimo času. Nevieme si to predstaviť, aké to je žiť mimo času. A preto tá najlepšia predstava večnosti našej je, že to je proste niečo, čo je proste strašne dlhé. Veľmi dlhé a ešte dlhšie, ako si vieme predstaviť. Ale v skutočnosti je pravda, že si to nevieme predstaviť. Pretože náš mozog, ktorý si to má predstavovať, nie je nekonečný, je len konečný, tak on si to vie narátať niekam a potom na opačnú stranu, ale furt to nestačí. A to je veľmi dobrá vec, ktorú by sme mali celý čas, keď rozprávame o Pánu Bohu, nielen o jeho večnosti, mať niekde vzadu v hlave, ako taký spodný prúd. Čokoľvek, čo my hovoríme o Pánu Bohu, je vždy nedostatočné. Pretože sa pokúšame našimi nejakými konečnými prostriedkami uchopiť niečo, čo je nekonečné. Na to nemusíte byť ani matematik, aby ste zistili, že to je úloha nadľudská. Hej, proste vám niekto dá lyžičku a povie, pozrie, k oceánu vás pošle, no, chod to prečerpať. Hej, tuto máš druhú stranu, hej, teraz mi to lyžičkou prehač na druhú stranu. Tak zhruba asi tak nejak to vyzerá, ak sa my pokúšame našimi prostriedkami porozumieť niečo alebo hovoriť niečo o Pánu Bohu. Chcel by som ešte povedať takú vec, ktorá tam ako je tam napísaná, možno neudrie úplne na prvý pohľad do očí, že Biblia ako jednu z takých vecí, ktorá je pre nás vlastne nepochopiteľná, lebo s ňou nemáme žiadnu skúsenosť, je to, že Pán Boh je jeden, ale zároveň je to Boh Otec, Boh Syn, Boh Svätý Duch. A my nevieme, ako si to dať nejak v hlave logicky do nejakých škatuliek, aby nám to proste dávalo zmysel. Ako teda je možné, že nie sú traja, ale je jeden. To je hneď prvá námietka moslimov, ako vy veríte v troch bohov, tak akože o čo my veríme v jednoho boha Valaha, tak na čo sa tu hráte? Hej. A to je vlastne, ako keby, preto je dobré si pamätať, že sa tu pokúšame preniknúť k niečomu, čo je oveľa väčšie ako my. Ale chcem vám ukázať, že prečo tam vidím všetky tie tri osoby. No, prvý verš hovorí, na počiatku stvoril Boh, nebo a zem. Potom hovorí, že Boží duch sa vznášal nad tou nejakou prahlbinou. A potom hovorí, že Boh povedal, nech je svetlo. A na to nám trebárs apoštol Ján ten istý príbeh prerozpráva takýmto spôsobom. Zase prvá kapitola, prvý verš, to teraz budeme často asi využívať. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. On bol na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohrtila. A aj keď to tam teda nekričí, že by tam bolo napísané v tom Genesis, že a Pán Ježiš bol ten, v ktorom všetko bolo stvorené, tak apoštol Ján nás na to upozorňuje, že keď Boh povedal, nech je svetlo, tak on to interpretuje tak, že to slovo, v ktorým všetko povstalo, že to je Pán Ježiš a nie je jediný, kto to takto vníma. Napríklad v liste Kološanom máme tiež napísané, on, Pán Ježiš Kristus, je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva. V ňom bolo stvorené všetko, na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstva, kniežatstva a mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. Takže asi toľko možno k tomu začiatku a vlastne k tomu, čo bolo pred začiatkom. Teraz tá Biblia nám rozpráva príbeh o tom, ako Pán Boh stvorí človeka. Stvorí ho preto, lebo chce mať s ním spoločenstvo. Človek si myslí, že sám lepšie vie, čo je pre ňoho lepšie a vyberie si nevediac, keďže nevie až tak veľa, ako si o sebe myslí, vyberie si nevediac na miesto spoločenstva s Pánom Bohom radšej poznanie dobra a zla. Ako poznanie v zmysle, že ja si chcem rozhodovať, čo je pre mňa dobré a zlé, na jednej strane. Na druhej strane, zase nevediac, že poznať zlo a dobro sa nedá iba v hlave, že poznať zlo a dobro sa dá len na vlastnej skúsenosti, tak si hlúpo vyberá, že namiesto toho, aby som bol s Pánom Bohom a tešil sa z toho, že spolu môžeme byť, chcem zažívať, aké je to dobro a aké je to zlo. A odtedy my ľudia zažívame dobro aj zlo a tak ho poznávame. A Pán Boh vidí, čo to prinieslo do nášho života. Vidí, že dobro je pre nás dobré. Nakoniec v tom príbehu to bolo. Niečo stvoril, bolo to svetlo, a povedal o ňom, to je dobré. A tak v našich životoch je všeličo, čo je dobré. A Biblia nám hovorí, že všetko, čo je dobré, pochádza z hora, od Otca svetiel. Zaujímavé. Pán Boh stvoril svetlo, je Otec svetiel, tak ho vníma apoštol Peter. A od neho prichádza to dobré. Žiaľ, je tu v našich životoch aj kopec niečoho zlého, čo nie sme až takí radi, že to tam je, a s tým prichádza trápenie. A všeličo, čo by sme radi v tom živote nemali, a Pán Boh vie, že to je zlé. Vie, ako nás to ničí. A tak niekde v strede toho príbehu, alebo tak on by bol v strede toho príbehu, no vlastne Pán Boh veľmi hneď od začiatku sa pokúša nejakým spôsobom tomu človeku pomáhať. Takže hneď na úvod tí ľudia nejakým spôsobom sa dozvedia, že ten vzťah s Pánom Bohom je možné obnoviť, alebo je možné sa o to pokúšať, a prinášajú obete, aby kontakt s Pánom Bohom obnovili. Ale je to nie veľmi funkčné. Tak potom prichádza taký ďalší bod, kedy si Pán Boh vyberie jednoho človeka, ktorého nazve Biblia otcom všetkých veriacich, Abrahama. A ten má špeciálnu vlastnosť. Dôveruje Bohu. A to je to, čo ho robí v Božích očiach spravodlivým. To je presne to, čo tí prví ľudia neurobili. Nedôverovali Bohu. Mysleli si, že Pán Boh nejakým chce niečo zlé a že oni si sami chcú lepšie. A tak Abraham, ako ten, kto dôveruje Bohu, sa stáva ako keby takým počiatkom ľudí v Biblii, ktorí sú rovnakí ako on. Tiež dôverujú Bohu. Chcú dôverovať Bohu. Uvedomujú si, že to bola chyba, že sme Pánu Bohu nedôverovali. A po nejakej dobe z tohto človeka vznikne celý národ. Vďaka tomu Bohu, ktorého dôveruje, pretože Pán Boh mu slúbi, že bude mať deti, keď už deti mať nemôže, ale on mu dôveruje. A Pán Boh urobí niečo, čo je pre nás nepochopiteľné a nepredstaviteľné, podobne ako s tým stvorením, podobne ako s tou večnosťou. A naozaj tento muž má syna, Izáka, ten má ďalšie deti, tie majú ďalšie deti a zrazu je na scéne izraelský národ. Ale žiaľ neplatí, že aká matka, taká Katka, aký otec, taký syn. A zďaleka to neznamená, že keď sa narodíte človeku, ktorý dôveruje Bohu, že aj vy dôverujete Bohu. A žiaľ to platí odtedy do dnes. Niekto to tak povedal, že Pán Boh nemá žiadne vnúčata, má len deti. Nie je možné zdediť vzťah s Bohom. Nedá sa to. Každý ho musíme urobiť sám, za seba. Ten národ sa dostane do otroctva, Pán Boh znova a znova sa ho zachraňuje a v jednom tom stretnutí, pri tom zachraňovaní, sa stretne s jedným z príslušníkov toho národa, s Mojžišom. A to je zaujímavé stretnutie, ktoré znova nám nejakým spôsobom nás odkazuje na to, že Pán Boh je večný, pretože Pán Boh posiela Mojžiša, choď naspäť k tým, ktorí ťa nechcú a ja ich chcem skrze teba vyslobodiť. A Mojžiš sa pýta Boha, je to Exodus 3. kapitola, 13. verš, keď prídem k izraelskému národu a poviem im, Boh vašich otcov ma posiela k vám. A oni sa ma spýtajú, aké je jeho meno? Čo im poviem? Boh povedal Mojžišovi, ja som, ktorý som. A dodal Izraelitom, povieš, ja som, ma poslal k vám. No, som, ktorý som a večnosť, to tak úplne na prvý pohľad, to nesúvisí. Na druhý pohľad by sme mohli vidieť jednu takú vec veľmi dôležitú, ktorá Biblia spája s tou večnosťou, a to je život. Pán Boh je živý, večne živý, celý čas živý. Predtým živý, než čokoľvek tu bolo, on už bol živý. A my keď hovoríme o tom, že niekto je živý, tak použijeme to, že je. To je taká slovíčko, ktoré nám hovorí, že niekto je živý. A možno zaujímavosť je, že hebrejčina úplne nemá ten druh časovania ako my, takže to ja som, ktorý som, by sa dalo preložiť aj ja som, ktorý som bol. Ja som, ktorý budem. Ja som bol, ktorý som. Ja som bol, ktorý budem. Ja budem ten, ktorý som bol. Ja budem ten, ktorý som. A vlastne to všetko hovorí o tom, že Pán Boh sa nemení. Je stále taký istý. Nemení sa nejak v čase, že bol som nejaký, potom budem nejaký iný. A k tomuto pohľadu nám zjavenie pripája ešte taký iný trošku pohľad, ktorý mne sa veľmi páči, lebo toto je také logické, my to vnímanie času máme také, bol, je a bude. A s týmto, to je všetko v poriadku, má to jeden taký malilinkatý problém, že niečo bolo, tam sme my neboli. Niečo teraz je, tam sme, a niečo bude, tam my zase nebudeme. Takže nás sa týka z toho len to je. Ale apoštol Ján toto trošku mení a v zjavení sa Pán Boh opätovne predstavuje trošku inak v tých troch kategóriách, ale predstavuje sa takto. Napríklad v zjavení 4 máme napísané o nejakých štyroch bytostiach, ktoré sú okolo Božieho trónu. Majú po 6 krídel dookola, i zvnútra boli plné oči a bez prestania dňom i nocou volali Svätý, Svätý, Pán Boh, Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. A to je vlastne skoro to isté, ktorý bol, ktorý je a ktorý bude, ktorý bol, ktorý je, ktorý príde. Veď, áno, však v budúcnosti tak ešte len príde. Ale je tam veľký rozdiel, keď niekto príde. Tak to sa ma týka. To, že niekto bude niekde, dobre, ja tam nebudem, ale keď niekto príde ku mne, tak to je budúcnosť, ktorá sa ma týka. To nie je budúcnosť, v ktorej ja nie som súčasťou. A toto jedno malé slovíčko nám môže odkryť jednu veľmi peknú časť toho, čo znamená, že Pán Boh je večný. Že Pán Boh síce je večný, ale zároveň s nami počíta. So všetkými. A chce s nami počítať. A chce, aby sme aj my boli tam, kde je on. Biblia, napríklad ústami kazateľa, nám to popisuje takto. Všetko, kazateľ 3.11, všetko krásne urobil vo svojom čase. Aj večnosť im dal do mysle. ale dielo, ktoré Boh koná, človek od začiatku až do konca nevystihne. A toto je také zvláštne, že Pán Boh do nás vložil večnosť. My si to nemusíme byť vedomí, to neznamená, že ju nemáme. Ale Biblia nám tu dáva dve také rozporuplné správy. Na jednej strane nám hovorí, že Pán Boh do nás vložil večnosť. A na druhej strane sme tu čítali v tom žalme 90, ale nie len tam, že zase až tak veľmi večný nie sme. Tu je napísané, počet našich rokov býva 70, pri väčšej sile aj 80. Čo je ich obsahom? Je lopota, strasť, rýchlo sa pominú. Neviem, či považujete 80 rokov za krátku dobu, ale žalmista 80 rokov považuje za čas, ktorý rýchlo uplynie. Závisí to, s čím porovnávate. Keď to porovnávate s jedným dňom, tak je to veľmi dlhý čas. Keď to porovnáte s 1000 rokmi, takto. A 80 rokov je preč. A tak je to vlastne zvláštne, nie? Biblia hovorí jednak, že sme veční, ale zároveň hovorí, že nie sme veční. Ja by som ešte chcel urobiť stred toho príbehu. A ten máme trošku zachytený aj v tom Jánovom evanjeliu. Tam bolo napísané, že prišlo slovo, Boh, a v ňom bol život, ktorý je svetlom ľudí. A to je niečo, čo ja si myslím, že je veľmi dôležité. Pán Ježiš prišiel na tento svet preto, aby sme my mali život. Poviete si však, žijeme, máme život. Na začiatku tu môj otcino povedal, že Božia predstava života je trochu iná ako naša. A trošku to súvisí s tým príbehom o prvých ľuďoch a s príbehom o Abrahámovi. Biblia za skutočný život považuje ten život, ktorý je spojený s Bohom. Pretože on je zdroj života. Všetky ostatné druhy života sú len, nazvime to, živorenie. Asi tak, ako keď strčíte ako kvetinu do kvetináča a nepolievate to, nesvieti na to slnko. Tak ono to nejak živorí nejakú dobu, relatívne krátku v porovnaní s nejakou inou rastlinou, ktorú polievate a na ktorú svieti slnko. Čo je úplne isté, že po nejakom čase tá rastlina uschne, tak ako sme tu čítali v tom žalme, ako tráva, ako kvet trávy. A nebude nič. Je to len otázka času. Ona nemá žiadnu schopnosť sama od seba prežiť. A to je to, čo nám Biblia hovorí. My síce sa nám zdá, že žijeme, dokonca je to aj radostné, je to veselé, je to príjemné, ale pokiaľ v živote, v našom živote chýba životodarný vzťah s Pánom Bohom, pokiaľ tam chýba kontakt s ním, pokiaľ tam chýba spoliehanie sa na neho a dôverovanie jemu, tak ten život, až by sa dalo povedať, vlastne je zbytočný, nie je vlastne ani hodný žitia. A Pán Ježiš prišiel preto, aby nám jednak toto povedal, ale zároveň, aby nám povedal druhú vec, že ale my ten život môžeme dostať, môžeme ho získať. Pán Boh nám ho dáva, darováva, pretože taký je. Jediné, čo musíme urobiť, je znova sa vrátiť do toho stavu, v ktorom je spoliehanie sa na Pána Boha, dôverovanie jemu, niečo, o čo opierame svoj život. A má to rôzne podoby. Tá základná je, že sa spoľahneme na to, že Pán Boh je väčší ako my a s našim hriechom to vyriešil lepšie, ako to dokážeme kedy my vyriešiť. Že nám poslal Pána Ježiša nielen ako obeť za naše hriechy, ale ako toho, ktorý chce s nami a v nás žiť a byť tým, kto nás oživuje znútra, tým zdrojom toho života. A tá večnosť cez to slovo príde, je veľmi pekne popísaná na konci Biblie v knihe Zjavenia. A ja vám tam prečítam iba niekoľko veršov, ktoré popisujú, ale teraz nie záver existencie, ale ktoré popisujú, čo to znamená to slovo príde. Zjavenie 21 od prvého verša. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli, ani mora už niet. Videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu. A smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude. Lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal, hľa, všetko tvorím nové. A dodal, napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé. A dodal, a už sa vyplnili. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa živej vody. A toto mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva. Jeho lampou je baránok. A potom ešte ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako kryštál, ktorá vyteká od Božieho a baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia a z obidvoch strán rieky je strom života, ktorý prináša 12 raz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie aj lístie na uzdravenie národov. Nebude tam nič prekliaté, ale Boží a baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť, budú hľadieť na jeho tvár, a jeho meno bude na ich čelách. Noci už nebude. Nebudú potrebovať lampu ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kráľovať budú na veky vekov. Upozorňujem, toto nie je koniec toho príbehu. Lebo ten koniec tam má vetu, hľa, tvorím všetko nové. Nazvime, že to je začiatok druhého dejstva, ktoré potom ďalej pokračuje. A tá večnosť, o ktorej Biblia hovorí, že v našich srdciach sa nás týka v tom, že my sme večné tvory. Otázka je, ako tú večnosť budeme tráviť. Biblia hovorí, že sú len dva spôsoby, ako možné tráviť večnosť. Buď s Bohom, alebo bez Neho. A toto bol popis toho, ako to vyzerá, keď trávime večnosť s Bohom. Na čo je tá večnosť dobrá? V prvom rade je dobrá, pretože nám to dáva obrovské uistenie. Pán Boh je nemenný. Pán Boh svoje plány nemení, že tak toto sa mi nepodarilo, musíme to celé urobiť nejak inak. Zmluvu, ktorú s nami robí, podľa Žalmu 111, tu robí na veky, nie iba na chvíľu. Spravodlivosť, ktorú nás ospravedlňuje, je večná. On sa nikdy neunaví, nikdy neustane, neustále pracuje na tom, aby do nášho života vlieval svoj život. Jeho spása je večná. A jeho láska je večná. Ako povedal napríklad Jeremiášovi, milujem ťa večnou láskou a preto ti ustavične činím milosť. A tak tá Božia večnosť je pre nás zdrojom úžasného uistenia, že Pán Boh tú večnosť používa pre naše dobré. No, a čo my s tým? Žalmista v 139. žalme hovorí takéto slova. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti. Je to tam zase. Trápenie, ako to, čo vyplýva z toho, keď Pánu Bohu nedôverujeme a zažívame zlo na vlastnej koži, alebo akási cesta večnosti. V Lukášovi sa opýtal jeden zo zákonníkov, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života. Viete odpoveď? Pán Ježiš povedal, čo čítaš v zákone? Ten zákonník povedal, milovať budeš Pána svojho Boha z celej svojej sily, z celé svoje mysle, z celého svojho srdca. A svojho blížneho ako seba samého. A Pán Ježiš povedal, rob to a budeš žiť. Tak to je prvá vec. Večný život nezačína niekedy, keď zomrieme. Večný život, ako tu zaznelo, je to, že poznávame ustavične znova a znova Pána Boha. Tak trošku sa nemusíme báť toho, že by nás to raz mohlo začať nudiť, ako som sa bál ja, ako malé dieťa, pretože ten obraz s tou lyžičkou a tým oceánom je dobrý práve v tom, že koľkokrát môžete nabrať tou lyžičkou, aby ste prečerpali ten oceán. Z nášho pohľadu nekonečne veľa krát a stále bude čo zobrať. A tak môžeme Pána Boha spoznávať znova a znova a stále bude čo spoznávať. A to je to, čo dáva život do našich životov. Ale zároveň nám hovorí tento text, že môžeme už tu tú večnosť zažívať. Keď milujeme Boha a milujeme ľudí, to je večný život. To sa nezmení ani potom, keď už raz budeme s ním, tak ako sme čítali v Zjavení. Tak to je jedna taká veľmi praktická rada. Ako žiť večnosť už dnes? Miluj Boha, miluj svojho blížneho, lebo to je večný život. A potom v Zjavení 22 máme takéto slova napísané na konci v 10. verši. Nezapečať prorocké slova tejto knihy, lebo určený čas je blízko. Kto kriudí, nech kriudí ďalej. Kto je špinavý, nech sa ešte ušpiní. Spravodlivý, nech ďalej koná spravodlivosť. A svätý, nech sa ďalej posvecuje. Je to také divné, ale mne veľmi pomohlo v tomto taký príbeh, ktorý C.S. Lewis v poslednej knihe z tej série o Narnii popísal. A on tam má takú veľmi zaujímavú predstavu toho, že čo to znamená, nazvime to, že večný život. A on si to predstavil tak, že máte dvere, cez ktoré, a takto, žijete v nejakom svete. Povedzme, že vyzerá ako čierno-bielý film. Máte tam dvere, otvoríte ich, prejdete a zrazu zistíte, že ste vo svete, ktorý je farebný film. A vidíte niekde na konci horu, niečo vás ťaha k tomu, aby ste sa na ňu rozbehli, tak rozbehnete sa k tej hore, na konci tej hory nájdete ďalšie dvere, vôjdete do nich a tam zrazu zistíte, že ste vo svete, ktorý je ešte niečo viac ako farebný film, ešte nejak viac živší, možno sú tam, ja neviem, vône, jedno ako si to predstavíte, ale je to niečo skutočnejšie, niečo lepšie, než to predtým a znova vidíte na konci hory. A tak sa tam zase rozbehnete k tým horám na konci, tam sú zase dvere, keď ich otvoríte, tak znova je tam niečo ešte lepšie, ešte živšie. A on to popísal takou vetou, ďalej a ďalej, vyššie a vyššie. A vlastne v tom zjavení je napísané to isté. Spravodlivý, nech je ešte spravodlivejší. Svätý, nech je ešte viac svätý. Lebo náš Boh je nekonečne spravodlivý a nekonečne svätý a stále bude kam bežať a stále to bude lepšie a väčšie. Takže to je taká druhá vec, taká praktická vec. Zdá sa vám, že ste už dosť dobrí, dosť svätí, dosť spravodliví? Nie, ešte je čo zlepšovať. Poďme ďalej, buďme viac svätí, odstraňujme zlé veci, hľadajme to, čo je spravodlivé. A tretia vec, ktorá sa dá povedať, je, keď tam boli tie bytosti okolo Božieho trónu a hovorili, čakajte, vám to prečítam, a hovorili, svätý, svätý Pán Boh, všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Okolo toho trónu neboli len tie bytosti, boli tam aj 24 starší a tí robili toto. Padli pred tým, čo sedí na tróne, kláňali sa tomu, čo žije na veky vekov, svoje vence hádzali pred trón a hovorili, hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty si stvoril všetky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené. A to je tretia rada, čo môžeme robiť s hľadom k večnosti. Máme takéhoto Boha, takéhoto úžasného Boha. To, k čomu nás to malo viesť, je to, k čomu to viedlo tých 24 starcov. Že sa skloníme predtým od premožených šťastím a radosťou a chválime úžasnosť nášho Boha. A Takže nás to vlastne vedie k takej pokore, ale ktorá je prirodzená, lebo si uvedomujeme, že ja som takýto a Pán Boh je obrovský. A tu není, ako keby, jak nás dvoch vôbec porovnať. A moja úloha, jedine, čo ja Pánu Bohu dokážem dať naspäť, je to, že ho môžem zvelebovať. Môžem mu kričať na slávu, hovoriť, áno, to, čo robíš, je dobré. Áno, chcem to vo svojom živote. Áno, chcem to pre všetkých ľudí okolo mňa. Chvála ti, sláva ti, príď, náš Bože. Asi by sa dalo rozprávať oveľa viac, aj tak som už pretiahol. Takže tri veci, ako žiť večné, zažívať večného Boha a žiť večný život už tu. Milovať Boha z celého srdca a nášho blížneho ako seba samého. Druhá vec je posvecovať sa, nebyť spokojný s tým, čo je, ísť ďalej. A tretia vec, chváliť Pána Boha, keď uvidíme aj len ten malinkatý kúsok toho, aký on je dobrý. Nenechať si to, nezobrať to ako samozrejnosť, ďakovať a chváliť Pána Boha za to. Amen.